në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Hapet shtëpia e Bashkimit Evropian në Mitrovic, por shtëpia s'ka lidhje me strategjinë e qeverisë për veri, unë tha Michael Gjifone. Presidenti i Bashkimit Evropian do të vizitojë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. NATO e mbështet fuqishëm forcën e sigurisë së Kosovës, tha komandanti i aleancës James Stavridis. Marrëveshja për çarmatimin bërthamor mes Washingtonit dhe Moskës do të sjellë përfitime për tek kontrollit të armëve. Vatikani hedh poshtë akuzat ndaj Papës se ka heshtur abuzimin e fëmijëve nga priftërinë katolik. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Bashkimi Evropian ka hapur sot në veri të Mitrovicës tash të quhet rën shtëpi e Bashkimit Evropian. Me këtë synohet përforcimi i strukturave të BE-s në veri. Hapja e shtëpisë parashihet edhe me strategjinë për integrimin e veriut, por i dërguar i Bashkimit Evropian për veriun Michael Gjifone sërish u distancua nga kjo strategji. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
E ashtu quajtura shtëpia e Bashkimit Evropian u hap sot në veri të Mitrovicës. Përmes kësaj shtëpie që do të shërbejë si kulm për të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian, synohet shtimi pranisë dhe aktiviteteve të Bashkimit Evropian në veri të Kosovës. Hapja e shtëpisë së Bashkimit Evropian parashihet edhe me strategjinë për integrimin e veriut të hartuar nga qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare, siç parashihet edhe forcimi sundimit të ligjit përmes EULEX-it në këtë pjesë, në të cilën Prishtina ende nuk ka mundur ta shtrijë pushtetin. Por i dërguar i Bashkimit Evropian për veriun Michael Gjifone ka hedhur poshtë çdo ndërlidhje të hapjes së shtëpisë së Bashkimit Evropian me strategjinë për veriun.
This is not related to any plan.
Kjo nuk është e lidhur me asnjë plan. Kjo është një ngjarje për theksuar angazhimin e Bashkimit Evropian për të rritur praninë dhe besimin e tij në Kosovën veriore dhe është pjesë e kësaj çësjeje. Nuk ka të bëjë asgjë me ndonjë plan apo çësje të institucioneve tjera, tha Gjifone. Ambasadori italian së bashku me shefin e EULEX-it në Kosovë, Yves de Kermabo, ka vizituar shtëpinë e Bashkimit Evropian në cilja gjendet afër stacionit të policisë dhe ndërtesës së gjykatës në veri të Mitrovicës. Kermabo ka përsëritur se qëllimi i misionit që ai drejton është lufta kundër krimit të organizuar dhe kontrabandës, si dhe kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në gjykatën e Qarkut dhe në atë komunale të Mitrovicës.
We have permanent presence in the police station with monitors. We are 24/7 presence.
Ne kemi pranitë policisë dhe të doganës 24 orë në ditë në portën 1 dhe 31, e cila ka pasur si rezultat zvoglimin e madh të kontrabandës. Ne kemi rihapur gjykatën e Qarkut në Mitrovicë dhe jemi marrë me disa raste të mbështetur edhe nga personeli administrativ vendas, të cilët janë kthyer përsëri në gjykatë verën e kaluar. Tani duhet ta bëjmë hapin tjetër përpara. Ekziston një nevojë urgjente për gjetur zgjidhje pragmatike për kthimin e gjykatësve dhe të prokurorëve serb dhe atyre shqiptarë të Kosovës në mënyrë që të ofrohet drejtësia nga një gjyqësor i vetëm dhe shumë etnik, tha Kermabo. Shtëpia e Bashkimit Evropian në veri të Mitrovicës do të shërbejë edhe si zyra ambasadorit italian Michael Gjifone, por edhe si qendër informative e Bashkimit Evropian, në të cilën qytetarët mund të informohen se çfarë ka bërë zyra për ata dhe çka ka ndërmend të bëjë Bashkimi Evropian.
One of the main achievements of this activity in the last months has been just to make the EU presence more visible.
Institucionet e Bashkimit Evropian të pranishme në Kosovë ndajnë vlerat e njëjta drejt objektivave të përkufizuara në Kosovë, për kraha stabilitetit, siguria dhe përparimin në të mirë të gjithë qytetarëve në Kosovë. Një prej të arriturave konkrete të këtij aktiviteti ka qenë lehtësimi vendosjes së një pranie efektive të Bashkimit Evropian në veri. Mendoj që takimi sotëm në këtë godinë të përkohshme të ashtu quajtur shtëpi e Bashkimit Evropian është një hap pozitiv në këtë drejtim dhe jep një sinjal konkret të pranisë së Bashkimit Evropian në Kosovën veriore, tha ambasadori italian Michael Gjifone. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti i Bashkimit Evropian Von Rompuy do të vizitojë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka përsëritur rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe të pjesëmarrjes së të gjitha palëve në konferencat për rajonin. Nga Bruxelles kemi raportin e Augustin Palokait.
Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Von Rompuy ka thënë sot në Bruxelles se ai së shpejti do të viziton rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe atë të gjitha kryeqytetet e vendeve të rajonit dhe se shpreson se në konferencat e ardhshme të bashkëpunimit rajonal do të marrin pjesë të gjitha shtetet. Ndonse nuk ka qenë temë diskutimeve në samitin e BE-s që përfundoi sot në Bruxelles, në marginat të tij është folur edhe për takimin e fundit të liderëve të rajonit të Ballkanit që u zhvillua në Brdot e Slovenisë e i cili mbeti në kujtesë edhe për shkak të mos pjesëmarrjes së zyrtarëve më të lartë të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor mësohet se kishte patur një diskutim me disa pjesëmarrës të samitit të BE-s, ku kishte përcjellur edhe mesazhet e rajonit nga takimi i Brdos. Në mesin e personaliteteve me të cilët Pahor kishte diskutuar për këtë, ishte edhe presidenti i BE-s Herman Von Rompuy. Kryetari të BE-s në Bruxelles i u parashtrua pyetja se a mbështet procesin e Brdos dhe a beson se Serbia do t'i bashkangjitet në takimet e radhës. Në prag të konferencës kisha dhënë deklaratën për shtyp me të cilën unë pata nënvizuar se përshëndes konferencën në Brdo dhe përshëndes ekipin e kësaj konference si dhe bashkëpunimin rajonal. Pata thënë se i dëshiroj sukses konferencës dhe paralajmëruar se do ta vizitoj të gjitha kryeqytetet e vendeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, shpresoj në muajin maj, tha presidenti i Këshillit të BE-s Van Rompuy. Ai shtoi se mbështet secilë nismë të bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe shpreson se në konferencat e ardhshme do të marrin pjesë përfaqësuesit të gjitha vendeve të rajonit. Unë do të vizitoj të gjitha 7 apo 8 kryeqytetet në rajon në mënyrë që të përcjell porosinë kryesore se të gjitha vendet e rajonit kanë perspektivë të antarësimit në BE herët apo vonë. Për të gjitha këto bisedova edhe me kryeministrin e Slovenisë dhe ne tash kuptohemi shumë mirë, tha Von Rompuy. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen e re Start për zvoglimin e armatimit bërthamor, ka njoftuar sot shtëpia e bardhë. Kjo marrëveshje e rëndësishme avancon sigurinë të dy vendeve, thuhet në njoftim. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rusi Dmitri Medvedev janë pajtuar për detajet finale gjatë bisedës telefonike të sotme dhe marrëveshjen do ta nënshkruajnë në Prag më 8 prill. Prishtinë. Komandanti i lartë i NATO-s James Stavridis e ka konfirmuar mbështetjen e fuqishme të NATO-s për Kosovën. Këto komenta i bëri gjatë takimit me presidentin e Kosovës, Fatmir Sediu, njoftoi zyra e presidencës në Prishtinë. Zoti Sediu dhe admirali Stavridis biseduan për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe për bashkëpunimin e institucioneve me aleancën. Stavridis po ashtu ka shprehur mbështetje edhe për forcën e sigurisë së Kosovës. Presidenti Sediu e ka falendëruar NATO-n për mbështetjen ndaj Kosovës dhe ka theksuar respektin e veçantë që kanë qytetarët e Kosovës për KFOR-in. Burime serbe kanë raportuar se komandanti i lartë i NATO-s, James Stavridis, sot ka vizituar manastirin e Deçanit, meç rast me peshkopin Teodosije, ka biseduar për mbrojtjen e kishave ortodokse serbe dhe të manastireve në Kosovë. Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, do të kërkojë që mbrojtja raketore të bëhet prioritet për aleancën dhe që të shfrytëzohet çdo mundësi për bashkëpunim me Rusinë. Sipas njoftimit nga NATO-ja, këto kërkesa ai do t'i paraqesë në fjalimin e tij të nesërm në konferencën e aleancës në Bruxelles. Më tutje zoti Rasmussen thotë se trendet aktuale tregojnë për rrezik real dhe në rritje nga armatimi për shkatërrim në masë, duke theksuar se nëse Irani do ta kompletojë zhvillimin e raketave me rreze të mesme dhe interkontinentale veprimi, atëherë i gjithë kontinenti evropian dhe Rusia do të jenë në diametër. Bruxelles. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot është shprehur e kënaqur me marrëveshjen e arritur nga vendet e eurozonës për mbështetje financiare për Greqinë. Jam shumë e kënaqur me kompromisin e djeshëm. Mendoj se Evropa ka dëshmuar kapacitetin e saj për aksion për çështjen madhore, një herësh duke punuar për mbrojtjen e stabilitetit të euros dhe duke demonstruar solidaritet ndaj vendit në vështirësi. Për të gjithë ne në periudha fatgjatë është e rëndësishme që moneda jone përbashkët, që ishte një sukses për liri dhe unitet, të mbetet stabile. Për këtë arsye dita e djeshme ishte shumë e rëndësishme për euron, tha Angela Merkel. Greqia, që është ngarkuar me borxhe të rënda, e ka fituar mbështetjen kryesore financiare nga vendet e tjera që e përdorin euron, sipas një marrëveshjeje të përbashkët me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të arritur dje në samitin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Washington. Sekretari amerikan i Mbrojtjes tha se mungesa e paqes ndërmjet palestinezëve dhe aleatit amerikan Izraelit përbën kërcënim për interesat kombëtare amerikane në Lindjen e Mesme. Në këtë aspekt zoti Gates theksoi:
The lack of progress
Mungesa e progresit drejt paqes në lindjen e mesme, qartazi është një çështje që është shfrytzuar nga armishtarë në rajon, tha sekretari Gates mbrëm vonë në Washington. Këto komente u bën në periudhën e mospajtimeve ndërmjet administratës Obama dhe Izraelit rreth mënyrës se si të vazhdohet me procesin e paqes në lindjen e mesme. Vatikan. Vatikani ka hedhur poshtë pretendimet se njeriu, i cili tash është pap, ka dështuar të marrë masa kundër një prifti amerikan, i cili dyshohej për abuzimin e 200 fëmijëve të shurdhër para disa dekadave. Gazeta e Vatikanit, L'Osservatore Romano, i quajti pretendimet sulme të pandershme ndaj papës dhe tha se nuk ka pasur mbulim në rasin e atit të Marfi. Dokumentet e publikuara në gazetën New York Times sugjerojnë se nga mesi viteve të 90-ta, peshkopet në shtetin federal Wisconsin ishin ankuar për priftin e Lawrence Murphy në zyren e Vatikanit, e cila u dhiqi nga kardinali Joseph Ratzinger, papa i sotëm, por ai nuk ishte ndërmarr asnjë veprim. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi sërish pjesës tematike. Qeveria ka shpërfillur edhe një herë kritikat e opozitës duke i cilësuar ato si retorik boshe. Por kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Aradinaj, ka theksuar se korrupsioni po e mbyt vendin. Nga Prishtina u siti sjell Arton Kunushevci.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Aradinaj, ka kritikuar krerët më të lartë të vendit, presidentin dhe kryeministrin e Kosovës, se nuk po mund ta luftojnë korrupsionin në institucione. Aradinaj ka deklaruar se nëse presidenti dhe kryeministri nuk marrin masa për të luftuar korrupsionin, atëherë sipas tij, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja.
Do të ishte shumë interes që kryeministri Thaçi edhe presidenti Çeliu me pas parashysh se ata janë shkaktarët që kanë sjell Kosovën këtë gjendje dhe ju bien atyne me nxjerr Kosovën nga gjendja. Nëse nuk janë zot me identifiku korrupsionin në institucione dhe mundo nga i, kuptohet përgjësia është dhe personale e tyre, atëra ta është ma mirë me që vendin zgjedhje.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë e Kosovës Memli Krasniqi ka hedhur poshtë deklaratat e tilla. Ai ka thënë se institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë masa dhe po bëjnë të gjitha veprimet e duhura për ta luftuar korrupsionin.
Një demagogji boshe, një retorike zbraz politike, me qenë se veprimet antikorupcion janë të njohura dhe në këtë drejtim nuk do të përmendja vetëm edhe krijimin e task force-s special antikorupcion.
Aradinaj ka thënë se partia e tij mirëpret zgjedhjet e përgjithshme në këtë vit. Ai ka deklaruar se parimet për ndërtimin e shtetit demokratik janë thyer me zgjatjen e mandateve nga ana e udhëheqësve aktual të vendit.
Mandati i qeverisë nga ana jonë dhe institucioneve është i kontestuar. Kemi thënë disa herë se ky mandat nuk është kushtetues, sepse buron nga korniza kushtetuese dhe bjen kundërshtim me marrëveshjen ose pakun e atisarit. Sot kemi të bëjmë me gjendjen e rënë në vend, me një kancer që ka plu Kosovën korrupsionin dhe zgjidhet është mirë me mbajtë për vendal këtë gjendje, jo për shkak të aleancës. E themi edhe një herë, por ne e mirëpresim mbajtjen e zgjedhjeve këtë vit.
Ndërkaq zëdhënësi i qeverisë Krasniqi kërkesën për mbajtjen e zgjedhjeve në këtë vit e ka konsideruar si absurde dhe jo të sinqertë.
Sepse edhe kur mbahen zgjedhjet, ata e dinë se do të jenë humbës, edhe më shumë se sa në zgjedhjet e fundit, dhe fituesi është i qartë.
Kryetari i Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Aradinaj, ka thënë gjithashtu se rikonfigurimi i paralajmëruar tashën një kohë nga ana e kryeministrit Thaçi nuk është diçka tjetër, vetëm një përpjekje për të mbijetuar qeverin e jo qeverisjen.
Është për këtë qarë dhe pse nuk po kanë një vizion ose një ma shumë, kësha thonë, kreativitet për me nxjerr vendin nga gjendja që është. Pozicioni i kryeministrit Thaçi tash kuptohet është i vështirë, por ai vetë ka sjell veten në atë pozicion dhe nuk i takon qytetarëve të vendit me e paguë çmimin që ai mund nxjerr nga pozicioni në cilin e ka sjell qeverisin e tij.
Sidoqoftë jetë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë thënë se opozita me konferencat e përditshme po mundohet të konkurrojë me punë të shumta që është duke i bërë qeveria për vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë në pushtet daton opozitë japin mendime të ndryshme rreth procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike. Përfaqësuesit e partive në pushtet pohojnë se procesi do të jetë transparent derisa ato të opozitës dyshojnë në mënyrën e realizimit të procesit. Për më shumë të ndjekim kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës tashme ka marrë vendim për privatizimin e Postelekomit të Kosovës, korporates energjetike dhe dhënjes me koncesion të aeroportit të ndërkombëtar të Prishtinës. Partitë politike në pushtet konsiderojnë se privatizimi i tyre është i domosdoshëm dhe një herë ky proces do të ofronte shërbime publike më cilësore, nxitje të investimeve dhe ngritje të performancës së ndërmarrjeve publike. Muharrem Shahinin nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thotë se privatizimi këtyre kompanive do të sjellë rezultate pozitive dhe do të jetë proces transparent.
Ne mendojmë se këto që kemi zgjedhë janë shumë transparente, forma, mënyra, kemi koncesionimin e aeroportit, gjitha procedurat, takimet që kemi pasur rregullta me të interesuar, edhe me firmën konsulente, na i kemi paraqit para mediave.
Edhe Berim Ramosaj nga Lidhja Demokratike Kosovës thotë se privatizimi ndërmarrjeve publike do t'i sjellë përfitime shtetit dhe qytetarëve të Kosovës.
Unë mendoj me parim se suksesi gjendet te një strukturë e re menaxheriale dhe e pronësisë. Është fjala për këto ndërmarrje të privatizuara. Nuk munden këto ndërmarrje të jenë të suksesshme në këtë mënyrë se janë.
Pro procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike janë edhe përfaqësues të partive opozitare, por janë kundër mënyrës së realizimit të këtij procesi. Ardian Gjinin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk beson se autoritetet përgjegjëse mund të përfundojnë privatizimin në mënyrë transparente.
Mendoj se në asnjë proces ku ka pas involvim të mjeteve materiale, qeveria Kosovës nuk e ka tregu as minimumin e kujdesit që ato të mira publike të shërbejnë vetëm publikut. Ata kanë shërby vetëm për vetën e vetë. Privatizimi është proces cili duhet të ndodhë, por nuk mund t'i zonë besë kësaj qeveria.
Mënyrën e privatizimit të këtyre kompanive e ka kundërshtuar edhe Alianca Kosova e Re. Mimoza Kusari Lila, zëvendës president e këtij subjekti, e konsideron si proces të ngutshëm dhe të paanalizuar mirë nga qeveria Kosovës.
Se jemi duke u ballafaqur me një situatë të vështirë ekonomike ende të rajonit dhe konsiderojmë se nuk mund të marrë çmimin e duhur Postelekomi i Kosovës dhe ndërmarrje tjera publike. Së fundmi, vlerësojmë se nuk ka strategji për shpenzimin e këtyre mjekteve ose për investimin e më të tjeshëm të këtyre mjeteve. Privatizimi duhet të ndodhë në momentin kur krijohet strategjia që këto mjete të hyjnë në funksion të ekonomisë, të punësimit, ngritjes së punësimit dhe uljes së varfërisë.
Ndryshe, ditë më parë qeveria Kosovës ka prezantuar Postelekomin e Kosovës para investitorëve ndërkombëtar. Ndërsa me herët është mbajtur një konferencë e ofertuesve për partneritetin publiko-privat për aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Në anën tjetër, sipas një raporti të bërë nga Instituti Rinvest, thuhet se faktori që do të ndikojë është korrupsioni brenda ndërmarrjeve publike, sidomos në Postelekomin e Kosovës dhe në korporaten energjetike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dyshojmë temën e informacioneve. Takimi i Brukselit mes kryeministrave të Greqisë dhe të Maqedonisë me gjithtonet më të ngrohta nuk ka sjell asgjë konkrete për zgjidhjen e çështjes së emrit. Partitë politike në këtë vend mendojnë se duhet të ketë një qëndrim të përbashkët të gjithë faktorit politik, përfshin një propozim konkret për emrin në mënyrë që Maqedonia të mos vazhdojë të jetë bllokuar në procesin e integrimeve. Nga Skopje raporton Sefer Tahiri.
Në pjesën më të madhe, pozitat midis dy palëve në kontestin rreth emrit mbeten të njëjta. Këtë e konfirmoi ministri i jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski pas takimit të dieshëm midis kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski dhe atij grek Yorgos Papandreou në Bruksel. Përparimi vetëm mund të vërehet vetëm në përkushtimin e të dyja palëve se kjo çështje duhet të tekalohet sa më shpejt.
Ние како влада на Република Македонија можеме да направиме споредба помеѓу претходната.
Не си чеверија и Македонис, мун те бојм краасиме ми диси структура судхетце греке да асај актуале. Тек хомологот тан мун те шојм диспоним математ пар такиме пар штрангим дуарш дхе пар фотографиме, пор пар фат те кеч нук е кемин дјер моментин се екзистон вулнет прагматик пар те калимине кесај чоштје, тха Милошовски. Пар партит политике на вен, такими мидис Груевски дхе Папандреу трегој се на кат момент, është домосдошме të ketë qëndrim të qartë nga ana e subjekteve politike të vendit, veçanërisht për shkak të paralajmërimit për raundin e ri të bisedimeve, i cili sipas ndërmjetësit me Tunimit, pritet të mbahet midis dy palëve gjatë muajit të ardhshëm. Kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani u shpreh:
Domosdoshmëria është për të gjetur një zgjidhje për çështjen e emrit dhe Maqedonia të deblokohet nga proceset e integrimit në NATO aliancën dhe në Bashkimin Evropian.
Sipas lidhjes socialdemokratëve të opozitës, qeveria duhet të ketë ndonjë propozim konkret për të cilin do të kërkojmë mbështetje nga subjektet tjera politike, por nën kryetari i lidhjes socialdemokratëve të Maqedonisë Zoran Zaev Соце де пас такимите третта дред пар дред ми де Згуревски де Папандреут, ня пропози ми тил нук екзистон.
Обично владата знае кога има нешто, да го преиспита мислењето.
Закони шќеверија пар шум чешќе мер мендимин е опиньонит, пор си дукет нука курфар чендрими ред хасај чешќе е, та Зоран Заев на гуретари ле СДМС. Еве за ВНС и Демократи СР, Арианит Ходжа, ме чендрим тенјет се невоите чендрим конкрет де такими лидерве, на те цилин партид до дин позиционе на Македонис парката шешќе.
Идете таки лидерве, да ријет ни унификиме джит чендримеве, зет ми чендрим ште трол, прата се цили још на факт позиционе Македонис на кто протест, сенга јо че то джит тадим се дари кушт и е куче.
Преминистри Гуревски, пара такимит ме Папандреун са че поритет пресион и për të gjetur zgjidhje rreth mosmarrveshjeve. Në takimet që pati me liderët evropian, ka theksuar se ai është i gatshëm për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Kalojmë në Shqipëri ku opozita e ka hedhur poshtë propozimin e kryeministrit Sali Berisha që prokurorët jetojnë paraqitjet në zgjedhjet e 28 qershorit të 2009. Ndërkohë Partia Socialiste ka paralajmëruar protesta në shkallë vendi. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë Menat Azaimi.
Majoranca akuzon opozitën për mungesën e një zgjidhje për krizën politike. Deputeti demokrat Aldo Bumçi thot se opozita refuzoi dhe propozimin më të fundit të kryeministrit, siç ishte hetimi nga 100 prokurorë zgjedhjeve të përgjithshme të 28 qershorit.
Prokurorët do të funksionojnë brenda kuadrit ligjor shqiptar, që është një kuadër që jep mundësi prokurorëve të kryejnë hetime për çështje të cilat komisionet hetimore nuk mund të kryejnë. Në vendimin e gjykatës kushtetuese për komisionet hetimore, thuhet shumë i qartë e zeza mbi të bardhë që komisionet hetimore nuk mund të marrin atributet e organeve të tjera drejtësisë. Nuk mund të hetojnë dyshimin. Prokuroria mund të hetojë dyshimin. Nuk mund të hetojnë akuzat. Duhet të hetojnë fakte dhe indice që ekzistojnë tashmë.
Socialistët e cilësojnë këtë propozim të ri të majorancës provokim, sikurse vendimin për të ngritur komisionin hetimor parlamentar pa votat e socialistëve. Deputeti Blendi Klosi thot se majoranca përdori forcën e kartonit në një kohë kur Partia Socialiste vendosi të tërhiqet nga iniciativa e saj për komision hetimor në kushtet e mungesës së vullnetit për hapjen e kutive.
Nuk është një ofertë e sinqertë, si të gjithë ofertat që kanë ardhur nga Sali Berisha, pasi ajo që ne do të kërkojmë që në fillim dhe kemi vazhduar të kërkojmë 100 kryetherës, është transparenca plotë e zgjedhjeve e bërë nëpërmjet një komisioni hetimor parlamentar, i cili pasi të ketë mundësinë të hapë kutin dhe të hetojë të gjithë procesin zgjedhor, ketë pa shumë mundësinë që të reflektojmë gabimet dhe problematikën e zgjedhjeve të 28 qershorit, ndryshimet e kodit elektoral dhe në përgatitjen e palë zgjedhjeve të reja më të mirë në Shqipëri.
Bumçi deklaron të kundërtën kur thotë se ngritja e komisionit dëshmon vullnetin e majorancës për hetim të zgjedhjeve brenda hapësirës kushtetuese. Tërheqja e Partisë Socialiste nga nisma për komision hetimor sipas Bumçit u bën në shkelje të plotë rregullore së kuvendit.
Deputetët të cilët janë firmatarë të asaj nisme janë vetëm ata që mund të tërheqin nismën dhe jo një kryetar grupi parlamentar i cili kushtetuta nuk e njeh. Janë ata që e ngrenin, ata që rrëzojnë nismën. Ne votuam për treguar që ne jemi pro hetimit dhe nuk mendoj që kjo e rëndon situatën, kjo qartëson situatën. Ne nuk mund të hetojmë pa Partinë Socialiste, kjo është shumë e qartë.
Të shtunën opozita miraton një kalendar protestash në të gjithë vendin, një fakt që deputeti demokrat Bumçi e lidh me skenar që sipas tij kërkojnë të pengojnë procesit integruese për vendin.
Kthimi i protestave tregon shumë qartë që zoti Rama do ta mbajë një situatë të rënduar politike për dy arsye. E para është zgjedhjet lokale tashmë, siç duket qartë ai nuk do të ballafaqohet. Koalicioni PD-LSI, numrat janë tillë që ai ka të vështirë përballet, prandaj fillojnë protestat dhe me anë protestave ai do të dëmtojë ëndrrën evropiane të qytetarëve shqiptar.
Por deputeti socialist Blendi Klosi thotë se protestat janë vetëm rrugë për të realizuar objektivin për transparencë të plotë të zgjedhjeve, duke përfshirë dhe hapjen e kutive.
Shumica e Parlamentit Evropian dhe si rëdhim dhe shumica e Evropës tani kërkon Sali Berishës të hapi kutit. Dhe prandaj ne do të jemi në protestë, sepse kjo protestë nuk shkon kundër integrimit të vendit, por kjo shkon në përshpejtimin e hapave dhe demokracisë në vend. Është pak e lidhur me zgjedhjet lokale apo me këto palë zgjedhje në Shqipëri, siç e kemi thënë edhe herëtjera, kjo më nuk është tashmë një betejë politike ku forcat politike kërkojnë të marrin pushtetin. Kjo është një kaos, ky është një mision nga e cili ne nuk mund të rriqemi.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Më në fund Moska dhe Washingtoni janë pranën shkrimit të traktatit të ri për reduktimin e armëve bërthamore. Sipas ekspertëve, përfitimet nga pakti do të mund të shtrihen edhe për tek kontrollit të armatimit. Kronika e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Stephen Pfeiffer, një zyrtar i Departamentit të Shtetit, thotë se pakti i ri START duhet të çojë në një marrëdhënie më konstruktive SBA-rusi me përfitim nga të dyja palët. Nëse i dhni një vështim mbrapa të marrëdhënieve SBA-rusi, do të vini re progres në kontrollin e armëve me ndikim më të gjerë. Ndonjëherë ky ndikim mund të jetë i shkurtër, por tenton të jap një shtysë, tha Pfeiffer. Presidenti i SBA-s Barack Obama dhe homologu i tij Dmitri Medvedev kanë planifikuar të zhvillojnë një bisedë telefonike për të zgjidhur detajet përfundimtare të paktit. Nën shkrimi pritet të bëhet në fillim të prillit në Prag. Sipas Pfeiffer, shpresa në Washington është që marrëveshja e çarmatimit do të çojë në ndihmën më të madhe ruse në çështjet me interes të SBA-s. Analisti në Moskë Alexander Golds thotë se pakti krijon mundësi bashkëpunimi në shumë sfera. Nuk mendoj se është ide e mirë të fillohet riorganizimi marrëdhënieve SBA-rusi me traktatin STAR, pasi kjo na vendos disi në një mjedis të një lloj lufte të ftohtë, por fakti se ata me sukses kanë plotësuar traktatin krijon mundësinë për bashkëpunim në shumë sfera, përfshi Afganistanin dhe Iranin, tha Golds. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Andrei Nesterenko tha se Moska është e hapur të mbështesë një raund të ri të sanksioneve TOKB-s ndaj Teheranit. Nëse nuk ka përmirësim të dukshëm në këtë drejtim, nuk e përjashtoj mundësinë të vëmë presion shtesë mbi iranianët me anë të sanksioneve, tha Nesterenko. Pfeiffer thotë se muajt e fundit Rusia është treguar e hapur në mbështetjen e sanksioneve kundër Iranit. Mendoj se Rusia po i përgjigjet në një farë mënyre ndryshimeve në marrëdhëniet me SBA-n. Pjesë e kësaj është se edhe ata janë të pakënaqur me Teheranin. Rusët janë të përgatitur për të shkuar më tej, krahasuar me 6 muajt më parë, dhe ky është zhvillim i mirë, thot Pfeiffer. Firmosja e traktatit të ristart e planifikuar në fillim të prillit i bie pak përpara konferencës në Washington për sigurinë e armëve bërthamore. Kjo do të fortojë dorën e administratës, pasi mesazhi është ne po bëjmë pjesën tonë, ne po reduktojmë armët bërthamore. Kjo nuk do ta bindë Korenë e Veriut ose Iranin që të tërhiqet nga programet e tyre, por do të ndihmojë në krijimin e më shumë barierave, duke i dhënë të drejta inspektimi Agjencisë Kombëtare të Energjisë Atomike, që krijon më shumë pengesa për aspirantët bërthamor, thot Pfeiffer.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Hapet shtëpia e Bashkimit Evropian në Mitrovic, por shtëpia s'ka lidhje me strategjinë e qeverisë për veri, u tha ambasadori Michael Gjifone. Presidenti i Bashkimit Evropian, Van Rompuy, do të vizitojë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. NATO e mbështet fuqishëm forcën e sigurisë së Kosovës, tha komandanti i Aleancës James Stavridis gjatë vizitës në Prishtinë. Marrëveshja për çarmatimin bërthamor mes Washingtonit e Moskës do të sjellë përfitime për tej kontrollit të armëve. Selia e Shenjtë hedh poshtë akuzën ndaj Papës se ka heshtur abuzimin e fëmijëve nga pritërinë katolik në Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, ne realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.